Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. U Srebrenici nastavljena investicijsko-razvojna konferencija. Očekivanje organizatora ispunjena, kaže za naš radio načelnik opštine Ćamil Duraković, a na pitanje gdje će pare biti utrošene odgovara.
Većina tih sredstava će biti uložena u investicije i razvoj. Evo ono što smo nekada planirali kreditnim zaduženjima, sada možemo svojim sredstvima, kao što je kupiti kompleks zelenog Jadra.
Vlada Federacije utvrdila nacrt zakona o budžetu i njegovom izvršenju za narednu godinu.
On je otprilike 2,53 milijarde. U okviru proračuna, znači, mi imamo povećanje, značajno povećanje od 10% prihoda od poreza.
U Sarajevu se održava sastanak stalnog zajedničkog odbora visokih predstavnika zemalja nasljednica bivše SFRJ.
Ono što mene veseli i raduje da mi pričamo o brojkama, ako su to nekretnine, onda o nekretninama, i da je sve to lišeno u dobroj mjeri politike.
Drago Prgomet više nije član Nacionalnog vijeća Mosta, saopštili danas iz ove koalicije. Stanje na hrvatskom graničnom prelazu sa Slovenijom Harmica mirno. Evropska unija vrši pritisak na Makedoniju da prihvati 20.000 izbjeglica, tvrde makedonski mediji. Švedska objavila uvođenje privremenih graničnih kontrola zbog ogromnog priliva izbjeglica u tu zemlju. Katalonska vlada najavljuje da neće poštovati odluke Ustavnog suda Španije o suspenziji rezolucije o nezavisnosti te pokrajine. Italijanska policija saopštila da je 17 ljudi uhapšeno u različitim evropskim državama u okviru zajedničke operacije protiv osumnjičenih članova terorističke grupe. Radnici u Grčkoj stupili u novi generalni štrajk protiv mjera štednje. Izborna komisija Svjetske fudbalske federacije potvrdila 5 kandidatura za predsjednika te organizacije. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 15 do 23 stepena.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Srebrenici je nastavljena investicijsko-razvojna konferencija. Nakon što su jučer političari ipak bili u prvom planu, danas o ulaganjima u Srebrenicu raspravljaju samo privrednici. Predstavnici opštine Srebrenica danas imaju zadatak da primjerima olakšica za privrednike privuku njihov kapital, kako bi u tom gradu bilo što više radnih mjesta, informiše Sadik Salimović.
Srebrenčani, ali i organizatori konferencije, nisu očekivali ovakve pozitivne rezultate. Dodijeljena sredstva od Vlade Republike Srbije usmjerit će se u ciljane projekte. Čazim Salimović, jedan od organizatora konferencije.
I mislim sa ovim novcem od jedno 200 do 250 novih radnih mjesta da ćemo uspjeti otvoriti. Sa ovim sredstvima, na koja istinski da vam kažem nismo računali. S tim smo prijatno iznenađeni. Jedan veći dio sredstava ćemo upotrijebiti za pokretanje realnog sektora. U ovom momentu prvo na redu će biti drvna industrija.
Na ovom velikom skupu najviše se razgovaralo o korištenju prirodnih resursa i stavljanja u funkciju banje Guber. Poslije niz zastoja krenulo se sa radovima, ističe Radojica Ratkovac, direktor banje.
Iduće godine se nadamo, ne nadamo, nego smo sigurni da ćemo otvoriti 3 objekta, to je kafe Vidikovac, fabrika vode i posebno Argentariju, prvi taj kompleks od 9000 kvadrata, to jest medicinski dio koji će moći da dnevno opservira preko 1000 pacijenata.
Planovi su da se dobijenim novcem otvori oko 250 radnih mjesta, ali će samo u banji Guber biti zaposleno dodatnih 150 radnika. U skorije vrijeme u novoj tvornici Pomfrita zaposlit će se 50 radnika. Osman Agić, tehnički direktor kompanije Srebreničanka.
Ako bude sve teklo po planu, ja se nadam da bi fabrika trebala da počne sa radom početkom naredne godine, odnosno već početkom januara.
Dobijenim sredstvima konsolidovat će se opštinski budžet, a ostala sredstva usmjerit će se na ekonomski oporavak, što je bio i cilj prve investicijsko-razvojne konferencije. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković i više je nego zadovoljan investicionom konferencijom. Kako kaže za naš radio, očekivanja su ispunjena, a gdje će pare biti utrošene, Duraković odgovara.
Rekao sam, znam u što i nećemo utrošiti, a to neće biti jednokratne donacije, freze, traktori, plastenici. Da to sad pomnožimo, odnosno podijelimo sa brojem stanovnika i podijelimo, to neće ići tako, iako ima svakakvi apetita. Uglavnom, većina tih sredstava će biti uložena u investicije i razvoj. Evo ono što smo nekada planirali kreditnim zaduženjima, sada možemo svojim sredstvima, kao što je kupiti kompleks Zelenog Jadra, osposobiti ga i naći partnera investitore koji će tu ulagati, kupiti još neke objekte ukoliko budemo mogli, a sve u svrhu otvaranja novih radnih mjesta. Jedan dio tog budžeta bit će pokriće oni šteta nanesenih poplavama iz 2012. i 2014.
Vlada Federacije BiH utvrdila je danas nacrt zakona o budžetu i njegovom izvršenju za 2016. Na dnevnom redu sjednice je prijedlog odluke o izdavanju obveznica kako bi se nadomjestio manjak od 200 miliona maraka koje nisu dostavljene od MMF-a, izvještava Mila Dobradović.
U Vladi Federacije Bosne i Hercegovine očekuju se optimizmom da bi se budžet federacije mogao usvojiti u roku od mjesec dana. Utvrđeni nacrt budžeta sada ide u redovnu parlamentarnu proceduru, kaže Jelka Miličević, ministrica financija Federacije Bosne i Hercegovine.
On je otprilike 2,53 milijarde. U okviru proračuna, znači, mi imamo povećanje, značajno povećanje od 10% prihoda od poreza i to je ono što je dobro za ovu federaciju. Imamo istovremeno povećanje obveza po kreditima. Nama dolazi otprilike 13% više otplate duga u 2016.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas na dnevnom redu ima i tri odluke, a koje se tiču sredstava koja su izostala od Međunarodnog monetarnog fonda, navodi ministrica Jelka Miličević.
Radi se naime o odlukama o zaduženju vezano po rebalansu proračuna za onih 200 miliona koje su nam nedostajale od Međunarodnog monetarnog fonda. Ministarstvo predlaže vladi da se danas donesu tri odluke. Jedna je odluka o emitiranju obveznica na period od 3 godine, to je 60 miliona. Druga je odluka o emitiranju obveznica na iznos od 70 miliona za period od 5 godina. I treća je emisija obveznica na period od 7 godina, također 70 miliona. To je ukupno 200 miliona, oni koji su na domjestak za aranžman sa MMF-om u 2015. godini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
U Sarajevu se održava sastanak stalnog zajedničkog odbora visokih predstavnika zemalja nasljednica bivše SFRJ-a. Ovo je prvi sastanak nakon 7 godina. Ministar financija Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda zadovoljan je dosadašnjim tokom pregovora oko podjele imovine.
Mi smo završili prvi krug rasprave po svim aneksima od A do G i moram reći da za veći dio tih aneksa mislim da su preporuke usaglašene. One će, znači, u nastavku ovog sastanka biti od aneksa do aneksa definirane. Isto tako ne treba bježati da po određenim aneksima imamo potpuno drugačije stavove, nesuglasja, ali ono što mene veseli i raduje da mi pričamo o brojkama, ako su to nekretnine, onda o nekretninama, i da je sve to lišeno u dobroj mjeri politike. Zato smatram da ovo što smo do sada uradili je dobro i ja u dobroj vjeri se nadam da ćemo mi do večeras izdefinirati preporuke koje će biti usaglašene, jer morate znati da je uvjet za bilo kakvu odluku puni konsenzus.
A šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark razgovarao je danas u Bijeljini sa zamjenikom gradonačelnika o projektima koji su provedeni pomoću sredstava Europske unije. Između ostalog, razmatrano je ulaganje novih 42 miliona maraka koji su izdvojeni za drugu fazu pomoći nakon poplava, informiše Aljoša Ljubojević.
Šef delegacije Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark iznio je podatak koliko je u Bijeljini do sada uloženo sredstava iz europskih fondova za obnovu nakon poplava.
Europska unija je u okviru svoje podrške osigurala sredstva u iznosu od nekih 5 miliona eura ili gotovo 10 miliona konvertibilnih maraka za sanaciju i izgradnju pojedinačnih stambenih jedinica, ključne infrastrukture, malih i srednjih preduzeća, i evo ja ću kasnije tokom dana imati priliku da posjetim jedno od takvih preduzeća korisnika pomoći.
Wigemark je istakao da je pozicija Bijeljine od velikog značaja i za Europsku uniju, jer graniči sa Hrvatskom i Srbijom, a evo još nekih razloga zbog kojih Bijeljina u budućnosti može očekivati pomoć Unije.
Zato što na ovim područjima imate vrlo jasne politike i principe inkluzije, uključenosti, dakle veliku jednu povratničku populaciju, aktivnosti u kojima su zaista svi građani ovog grada uključeni. predviđeni. To je ono što jeste važno.
Zamjenik gradonačelnika Bijeljine Huso Zečkanović rekao je da je sa Vigemarkom razgovarao i o raspodjeli novih 42 miliona maraka za sanaciju nakon poplava.
Pregledali smo i informisali smo gdje možemo sve učestvovati i kandidovati projekte kad je u pitanju novi 42 miliona eura koje Evropska unija predviđa za sanaciju u tu takozvanu drugu fazu obnove posle ovih poplava. U tom smislu mi imamo jedan dio tih projekata koji su već planirani.
Vigemark će se na kraju posjete Bijeljine obratiti učesnicima konferencije jačanje uloge parlamenta u BiH u kontekstu evropskih integracija koja se trenutno održava u ovom gradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Ne smiruju se reakcije nakon što je Dom naroda parlamenta BiH za člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja imenovao Nikolu Poplašena, poznatog po tituli Četničkog vojvode i osporavanju države Bosne i Hercegovine.
Kod nas je visoko obrazovanje odavno poplašeno i bez Nikole Poplašena.
Više od 60% mladih u Bosni i Hercegovini nezaposleno, saopšteno danas u Vitezu.
Čujem od nekoga, eto tu bi možda bilo, pa se vi pojavite. Međutim, jel, ja smatram da nemam dovoljno veliko poznanstvo.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Švedska je objavila uvođenje privremenih graničnih kontrola zbog ogromnog priliva izbjeglica u tu zemlju. Istovremeno na Malti se danas održava drugi sastanak lidera Evropske unije i afričkih država gdje su evropski čelnici insistirali na naporima da se obeshrabre ekonomski migranti i da se pronađe način da se vrate kućama hiljade onih koji nemaju pravo na dobijanje azila, pripremila Biljana Jovičević.
Švedska privremena granična kontrola stupa na snagu u podne po lokalnom vremenu i inicijalno je predviđeno da traje 10 dana. Ministar unutrašnjih poslova Anders Jegman obrazložio je da su se na taj korak odlučili zbog ogromnog novog talasa izbjeglica koji bi mogao predstavljati prijetnju po javni red. Procjenjuje se da će oko 200.000 migranata ući u Švedsku ove godine, najviše po broju stanovnika nego u bilo kojoj drugoj EU članici. Jegman je rekao da je švedska vlada lijevog centra ovako reagovala u cilju da obezbijedi sigurnost i stabilnost, ne da ograniči broj tražilaca azila, već da imaju bolju kontrolu nad talasom tražilaca azila u Švedskoj. Ipak broj ljudi koji bira arktičku rutu za sada je minoran u poređenju sa skoro 800.000 koji su na obale Europe stigli preko Mediterana. A ovima koji stižu preko Mediterana drugi dan za redom na samitu lidera Evropske unije i afričkih država razgovara se na Malti u glavnom gradu Valeti. Da bi se zaustavio talas izbjeglica s afričkog kontinenta, dvije strane potpisuju ugovor vrijedan 1,8 milijardi eura koji će se zvati Hitni fond za Afriku. U zamjenu za uspostavljanje ovog fonda Evropa očekuje od afričkih država da smanje dolazak migranata iz Afrike i poboljšaju repatriaciju onih koji u Evropskoj uniji se ne uspiju kvalifikovati za azil.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Ne smiruju se reakcije nakon što je Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine za člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja imenovao Nikolu Poplašena, poznatog po tituli Četničkog vojvode i osporavanju države Bosne i Hercegovine. U javnosti se pojavio tonski zapis sa sjednice, a da sada se zna da je za njegov izbor bilo 8 delegata, 6 iz Federacije i 2 iz Republike Srpske, pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Za 4 mjesta u Upravnom odboru Agencije za kvalitet obrazovanja konkurisao je 21 kandidat. Zajednička komisija oba skupštinska doma sastavila je rang listu na kojoj je Nikola Poplašen zauzeo drugo mjesto. Ispod crte su ostale, na primjer, profesorice Lamija Tanović i Nermina Zajimović-Uzunović. Na web stranici parlamenta može se pronaći i audio zapis na kojem predsjedavajući doma Ognjen Tadić sumira rezultate glasanja.
Konstatujem da je od 13 delegata 8 delegata bilo za, protiv niko, uzdržanih 5. Iz Federacije 6, za uzdržana 2, iz Republike Srpske 2, za uzdržana 3.
Profesor Univerziteta u Tuzli, dr. Zlatan Begić, član asocijacije Akademac za unapređivanje visokog obrazovanja, kaže da je Poplašenovo imenovanje logičan slijed nelogičnosti u političkom i akademskom životu Bosne i Hercegovine.
Kod nas je visoko obrazovanje odavno poplašeno i bez Nikole Poplašena. Ovo je samo šlag na tortu koju su složili u zadnjih 20 godina ljudi koji upravljaju univerzitetima, a i politički centri moći koji te ljude instaliraju na vodeće funkcije na univerzitetu.
Nikola Poplašen je u izjavi za TV1 pored ostalog komentarisao ključni podatak iz svoje biografije da je zvanično proglašen za četničkog vojvodu.
Što se tiče vojvoda i o tome o čemu pričate, naravno da jesam s ponosom, samo to nema nikakve veze sa vojnim dejstvima, zbivanjima u toku rata. Nije u toku ovog perioda nije postojala četnička vojska ni četničke jedinice, niti je vojvoda komandno mesto.
Profesor Begić također ističe da su građani Bosne i Hercegovine ti koji biraju političare, koji biraju Poplašena.
Građani stoje iza tih politika posljednjih 20 godina. Tu nema nikakve isprike za građane. Ja im sada čestitam Nikolu Poplašena.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
U Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine danas su predstavljeni podaci o vanjsko-trgovinskoj razmjeni za 9 mjeseci ove godine koji pokazuju blago smanjenje uvoza i povećanje izvoza. To je rezultovalo smanjenjem vanjsko-trgovinskog deficita za 8,3% u odnosu na prošlu godinu. Pratila Ivana Bilić.
Za 9 mjeseci ove godine Bosna i Hercegovina ostvarila je izvoz od oko 7 milijardi konvertibilnih maraka, što je za gotovo 4% više nego u istom periodu prošle godine. Najznačajniji izvoz u odnosu na prošlu godinu ostvario je agroindustrijski sektor, navodi Momir Tošić iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Drvna industrija, metalna industrija sa agrarom koji je pokazao da može, sa našim jednim velikim pomakom kada je riječ o isporuci na tursko i rusko tržište, sa ovom mogućnošću koja nam je otvorena sa jednom velikom aktivnosti Ministarstva za spoljnu trgovinu i ekonomske odnose, da možemo da krenemo i sa izvozom pored mesa, znači krompira i mlijeka.
Smanjen je i uvoz, što je utjecalo na smanjenje vanjsko-trgovinskog deficita za oko 8%, objašnjava Momir Tošić.
I to je u nominalnom iznosu 414 miliona maraka. Tako da je sada deficit za 9 mjeseci u našoj razmjeni 4 milijarde i 582 miliona. To je taj efekat koji ne možemo zanemariti, znači za 8,30% smo mi smanjili deficit.
Kao i proteklih godina, najbitniji vanjsko-trgovinski partneri Bosne i Hercegovine su zemlje Europske unije i CEFTE, a od ostalih zemalja sve je značajnija razmjena sa Turskom. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
A u Banja Luci je danas održan novi okrugli sto posvećen izradi entitetskog zakona o radu u organizaciji Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske. Raspravi ponovo nisu prisustovali predstavnici sindikata, javlja Milorad Milojević.
Bez obzira što ne znaju sadržinu nacrta zakona koji će biti objelodanjen za nekoliko dana, privrednici su i danas na okruglom stolu isticali da žele drugačija rješenja od onih koja pišu u sadašnjem zakonu o radu Republike Srpske. Na primjer, žele da bude obrisan minuli rad koji je, kako tvrde, zaostavština prošlog sistema. Direktorka Privredne komore Republike Srpske, Dragica Ristić.
Zna se na što su privrednici ukazivali do sada, a to je veća mobilnost radne snage i prilikom zapošljavanja radnika i također i prilikom prestanka potrebe za radnikom, definisanje postupka disciplinske odgovornosti, pojednostavljenja i jednom riječu povećanje odgovornosti i obaveza na stranama i poslodavaca i radnika.
No ako je suditi po onome što je entitetski ministar rada Milenko Savanović javno natuknuo o sadržaju nacrta zakona o radu, čini se da većih izmjena ipak neće biti.
Rad na određeno, neodređeno vrijeme ostaje. Kolektivni ugovor će najvjerojatnije biti prihvaćeni da se svake 3 godine obnavljaju. Prema tome nema ništa spektakularno u odnosu na postojeći zakon što bi nosilo nemir i zabrinu javnost.
Ono što je saopštio ministar rada za sada dobro zvuči predsjedniku Konfederacije sindikata Obrenu Belenzadi.
Bitne stvari, u stvari radnici ne gubio pravo nego kako sam ga ja shvatio, nego samo da će se pojednostaviti određene stvari, odnosno je zakon biti konkretan, decidan i jasan u odnosu na ovaj postojeći.
Sa druge strane, u Savezu sindikata saopštavaju da i ministrova izjava pokazuje kako nema potrebe za donošenjem novog, već za dosljednom primjenom postojećeg zakona, Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Više od 60% mladih u Bosni i Hercegovini je nezaposleno, navodi se u izvještaju o zapošljavanju mladih koji je predstavljen danas u Vitezu. Istraživanje pokazuje da 33% njih nikada nije putovalo izvan Bosne i Hercegovine, ali je većina zbog posla spremna zauvijek napustiti ovu državu. Detaljnije Marija Augustinović.
31-godišnja diplomirana socijalna radnica Vedrana Brdar iz Travnika nezaposlena je 2 godine. Iako je odradila pripravnički staž te ima višegodišnje volontersko iskustvo, stalni posao nikada nije uspjela dobiti.
Mogu za sebe da kažem da mene ne peče savjest zato što sam stvarno se trudila. Vjerujte, od konkursa pa i do toga da sam pokucate na vrata, jel čujem od nekoga, eto tu bi možda bilo pa se vi pojavite. Međutim, jel, ja smatram da nemam dovoljno veliko poznanstvo.
Među više od pola miliona nezaposlenih u Bosni i Hercegovini je i 180.000 mladih. Jedna od njih je i diplomirana pravnica Danijela Levarda, koja je na birou za zapošljavanje u Travniku već 2 godine.
Puno ljudi koje znam i koji su samo završili srednju školu i fakultet, većina ih je otišla.
U izvještaju o zapošljavanju mladih, kojeg su u Vitezu prezentirali predstavnici Omladinske informativne agencije, upozoreno je da više od 80% njih želi napustiti Bosnu i Hercegovinu, jer ne vide bolju budućnost u svojoj zemlji. O broju onih koji su već napustili zemlju, niko nema zvanične podatke. Direktor Omladinske informativne agencije Jan Zlatan Kulenović.
Nažalost, ova zemlja, evo vidimo, zadnje 2 godine ne može ni da prebroji popis stanovništva, a kamoli da prati još koji su oni koji napuštaju, i neke procjene Svjetske banke govore da je riječ o 600-cifrenom broju mladih ljudi koji su nakon Daytona napustili Bosnu i Hercegovinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Viteza, Marija Augustinović.
Centru za socijalni rad, Centru za predškolsko vaspitanje i Centru za razvoj i unapređenje sela u Banja Luci nedostaje ukupno 1 000 000 maraka kako bi mogli normalno raditi do kraja godine. Od gradske uprave su tražili novac, ali su dobili odgovor da se snađu sa onim što imaju. Gojko Veselinović.
Banja Lučki centar za socijalni rad nema dovoljno novca da isplaćuje socijalnu pomoć. Kažu da im je odobreni budžet manji od njihovog zahtjeva, pa im nedostaje sredstava kako socijalno ugroženi ne bi ostali uskraćeni. Sanja Malić, portparol centra.
Za potpunu realizaciju svih zahtjeva korisnika prava nedostajaće oko 550.000 konvertibilnih maraka koje treba da obezbedi grad Banja Luka za isplatu prava na jednokratnu novčanu pomoć, proširena prava prema odlukama Skupštine grada, smještaj korisnika i zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu, te 50% na pravo za novčanu pomoć i dodatak za pomoć nekog drugog lica.
Oko 300.000 maraka potrebno je Centru za predškolsko vaspitanje, iako su uštedjeli na energentima za grijanje. Direktorica Nataša Radulović kaže da u budžetu, kada je kreiran, u gradskoj upravi nisu računali na 2 novootvorena vrtića.
Nama će jedan dio sredstava nedostajati jer smo otvorili nove vrtiće, ovaj vrtić jedan je otvoren novi, gdje 5 radnika i plus 1 vrtić će se otvoriti u skorije vrijeme, gdje se trebati još 5 radnika.
A novca nedostaje i Centru za razvoj i unapređenje sela, i to za održavanje rasvjete i vodovodne mreže u seoskim područjima, što je u njihovoj nadležnosti. Potrebno im je 180.000 maraka. Iako razumiju zahtjeve ove 3 javne ustanove, iz gradske uprave jasno poručuju da su budžeti davno formirani i da se pomenute ustanove moraju snaći sa onim što imaju.
Jasno je postavljen budžetski okvir koji su dužni svi da se korisnici budžeta i podržavaju, i u tom smislu neće biti izmjene budžetskog okvira, niti budžetski korisnici mogu da probiju taj okvir.
A kako objasniti socijalno ugroženima da neće dobiti socijalnu pomoć, stanovnicima sela da nemaju vode i rasvjete, a roditeljima da vrtići ne rade jer nema za plate vaspitača, pitanje je sa kojim će se morati pozabaviti odgovorni u gradskoj upravi, ali i u javnim institucijama kojima novac nedostaje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A Savez sindikata Republike Srpske iznio je zabrinjavajuće podatke da su firme bez ijednog zaposlenog ostvarile milijarde dobiti. U Bosni i Hercegovini i to je moguće jer to dopuštaju zakoni u oba bosansko-hercegovačka entiteta, zabilježio Erdogan Katana.
Generalni sekretar Saveza sindikata Republike Srpske Velka Ođaković nedavno je izjavila da u Republici Srpskoj ima 106 preduzeća koja su ostvarila dobit veću od 3,5 milijarde maraka, a nemaju ni jednog zaposlenog.
Iako se radi o preduzećima koja su registrovana na način da moraju imati radnike, građevinska preduzeća, neke uslužne djelatnosti i tako dalje. Pored toga, veliki je procenat neformalne ekonomije, zapravo rada na crno, i ta neformalna ekonomija je veća od 1/3 bruto društvenog proizvoda ukupno u Bosni i Hercegovini. I to je ono što treba da zabrine naše vlasti.
Vlasti teško da će reagovati jer se uglavnom radi o preduzećima koja su bliska njima po dobijanju određenih poslova, recimo u građevinskom sektoru, objašnjava ekonomistica Svetlana Cenić.
Građevinska firma, recimo ta neka, obično je politici bliska, obično ima jako dobre veze, ona dogovori posao, a onda da podizvođačima i naravno sa podizvođačima ugovori po dosta nižoj ceni nego što je posao sam ugovore. I ostvaruju ekstra profit, ostvaruju profit za sebe.
Prema mišljenju Cenićeve, iako se radi o sumnjivim poslovima u kojima je moguće da ima korupcije i pranja novca, nažalost niko ne reaguje, a sve to, kaže, omogućuju i zakoni u Bosni i Hercegovini.
Ja sad recimo zakoni u federaciji dozvoljava da po novom zakonu o radu vlasnik ne mora biti ni prijavljen, niti bilo šta, ne mora ni u Republici Srpskoj što se tiče vlasnika i sve, onda svi to registruju nešto na decu, na koje koga.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Tri ubistva u tri mjeseca, 15 ranjavanja u obračunima. Ovo je tek dio Sarajevske crne hronike, a stanje nije bolje ni širom zemlje. Policija tvrdi da je sve pod kontrolom, a građani se s prvim mrakom zatvaraju u kuće i nadaju da su tu sigurni, pripremila Dženana Halimović.
Kriminalni obračuni, ubistva, pljačke. Krvava je statistika koja građanima uliva strah. Samo u Sarajevu su se u posljednja tri mjeseca dogodila tri ubistva, od čega je jedna žrtva nastradala kao slučajni prolaznik. Glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Irfan Nefić, javnost umiruje statističkim pokazateljima koji govore o smanjenju broja krivičnih djela. Ipak podatak koji je iznio ne daje povoda za smirenje.
U preko 50% slučajeva krivičnih djela razbojništava koristi se vatreno oružje. Preko 98% je ilegalno vatreno oružje.
Ne bira se ni mjesto, ni vrijeme za obračune, pa je tako u posljednja tri mjeseca bilo najmanje 15 ranjavanja u najprometnijim dijelovima Sarajeva i na sred saobraćajnica. U Zenici u dvije pucnjave samo prošle nedjelje ranjene su dvije osobe. Građani su taoci koji više nigdje nisu sigurni, upozorio je javnost Mirad Pinjić, predsjednik gradskog odbora naše stranke u Zenici.
Obračuni mafije i kojekakvih kriminalaca dovodi do toga da se građani ili najčešće djeca bila ili ranjavani ili sa smrtnim posljedicama.
I dok se svaka kritika na rad tužilaštava koji puštaju aktere da se brane sa slobode tumači kao napad na neovisno pravosuđe, većina kriminalaca učini slično djelo netom popuštanju. Porast nasilja u Bosni i Hercegovini nije neočekivan, smatra psiholog Ibrahim Brohić.
U BiH je suspendovan sistem. Jedna od jako važnih posljedica rata je što je ovdje nasilje instalirano kao princip, nepovoljan društveni kontekst, egzistencijalna neizvjesnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Da je potrebno malo truda kako bi izmamili osmihe na dječijim licima, a pritom ih nešto i naučili, svjedoči naredni prilog. Učenici dva odjeljenja drugog razreda osnovne škole Musa Ćazim Ćatić danas su prvi put posjetili Umjetničku galeriju Bosne i Hercegovine. Svjetlan Živković je zabilježio.
Graja 30 đaka odjekivala je prostorijama Umjetničke galerije BiH. Ozbiljna djela stalne postavke nisu im bila bauk. Naprotiv, ideja je djecu na interaktivan način upoznati o galeriji i slikama. Pravila igre pojasnila je kustosica Maja Abdomirović.
S pomoć tog komadića slike morate pronaći sliku. Kad je pronađete, napišete mi ovdje kako se zove slika i kako se zove slik. Za svaku nađenu sliku dobijete medalju.
Potom su se mali detektivi bacili na posao. Nakon igre, veliko zadovoljstvo. Mak, Ahmed i Hana poručuju.
Ovdje se isprintalo polovinu slike i nama je bio zadatak da, da nađemo tu sliku i da napišemo ime slikara i ime slike.
Ja sam pomogao Maku da nađe sliku i ta je slika velika i ja sam svoju znao da nađem.
Svaku smo sliku nalazili kao tim, nismo se razdvajali. Ovo je meni prvi put u galeriji i stvarno mi se sviđa.
Interaktivnost u nastavi je nužnost, kaže učiteljica Armina Tabak.
Moje dugogodišnje to iskustvo govori da djeca na osnovu očiglednih stvari pamte sadržaje i da će ovo pamtiti sigurno jako dugo. Evo su obećali da će se ponovo vratiti sa svojim članovima porodice, što znači da smo postigli cilj i da razvijamo tu kulturu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
I pred kraj emisije podsjećanje na vijesti dana. U Srebrenici nastavljena investicijsko-razvojna konferencija. Vlada federacije utvrdila nacrt zakona o budžetu za narednu godinu. Drago Prgomet više nije član nacionalnog vijeća Mosta, saopštili danas iz ove koalicije. Stanje na hrvatskom graničnom prelazu sa Slovenijom Harmica mirno. Katalonska vlada najavila da neće poštovati odluke Ustavnog suda Španije o suspenziji rezolucije o neovisnosti te pokrajine. Radnici u Grčkoj stupili u novi generalni štrajk protiv mjera štednje. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 15 do 23 stepena. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.